Qalampirdan gapiramiz. Amazon asoschisi Jeff Bezos kompaniyaning bosh direktorlik lavozimidan joriy yilning 5-iyulida ketishini ma'lum qildi. Bu haqda CNBC xabar bergan. Biz shu sanani tanladik, chunki bu kun men uchun ahamiyatli degan Bezos. U 27 yil oldin aynan shu kuni Amazon kompaniyasiga asos solganini qayd etgan. Shuningdek, kompaniyaning yangi rahbari Amazon Web Service bosh direktori endi Jesse bo'ladi. Bezosning o'zi kompaniyaning ijro etuvchi raisi lavozimini egallaydi. U boshqa loyihalar qatori xayriya tashabbuslariga ko'proq vaqt ajratishni rejalashtirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.